Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 5 април 2012 година, с моите гости, политолозите Йордан Василев, Димитър Ганев, Диляна Евтимова, Христо Кацаров. И така, само да довършим от първата част отговора на моя въпрос: защо толкова много политика в такива чисто експертни проблеми, каквито са енергетиката, в частност ядрената енергетика, и защо докарахме до положение чрез един толкова частен проект, частен имам предвид, частен случай, проекта Белене, да си определям отношението към две велики сили — Русия и Съединените щати.
Защо се политизира проекта? Ако трябва да отговоря на този въпрос, в крайна сметка това е един изключително тежък за българската икономика проект, стратегическа инвестиция за България за десетилетия напред, решаваща пътя на България в известен смисъл в сферата на енергетиката. В крайна сметка нормално е такъв огромен проект за мащабите на България. Цените, които се споменаваха, бяха от рода на 10 на милиарда евро, което може да се представим 20 милиарда лева как ще се отрази на нашата икономика. Освен това, естествено, замесени са две велики сили, които имат съответно своето влияние. Едните искат да строят, другите не искат да строят. Съответно, политическият елит до голяма степен е разделен между интересите на тези две държави, и най-нормалното нещо според мен беше въпросът за политизиране. Нима въпросът в други държави, които правят такъв тип инвестиции, не е част от основния политически дебат? Не мисля, че това е изключение за България.
Част е от експертния и икономическия дебат. Всеки политик да се упражнява по тези въпроси в другите държави, няма такова явление.
Реално погледнато експертен дебат. Тоест имахме пълен дефицит на
експертност. И аз точно за това питам, защо вместо експертен се получи само политически дебат у нас?
Защото има монопол.
Йордан Василев.
Има монопол върху този тип технологии в света. В световен мащаб, когато има такъв монопол, е нормално заинтересованите държави да се борят на всяка цена тяхната технология, техните индустрии да работят в тяхна полза. От друга страна, самия сектор от икономиката, какъвто представлява енергетиката, енергоносителите, е равнозначен на добива на петрол. Тоест, както цената на петрола се влияе драстично от политическата ситуация в света, така и цената на електроенергията, т.е. на енергоносителите в този случай, както е атомната електроцентрала, се влияе от политически фактори, които се опитват по един начин или друг начин да доминират в случването на такъв тип проекти. И пак тук се връщам на това, което го си говорихме преди рекламите. Всъщност, преди 89-та година развитието на атомната, т.е. на научното познание,
да,
беше стопирано, и който искаше да учи атомна физика, трябваше да го учи в Московския или в
Ленинградския
университет. Тоест там имаше сектори за... Това означава, че ви стопират развитието. И това са сектори, които са структуроопределящи за една икономика и за една политика. Така че е нормално да бъде, но не видяхме това, което е всъщност мой най-голям проблем, е това, че ние не видяхме българската позиция. Да. Ясно е, че има такива доминиращи. Когато е ясно кои са страните в един конфликт, вие по един или друг начин можете да се опитате да намерите компромисния вариант. Но само и единствено в случая, в който имате собствена позиция. Когато нямате собствена позиция, всичко това е продукт на манипулация от едните, от едната или от другата страна.
Христо Кацаров.
Политизирането и крайното политизиране на въпроса с АЕЦ Белене, отговора моя лично е много кратък и то е търсете парите. Тоест търсете връзките на енергийната олигархия с политическите партии в България. Това ще даде най-прекия отговор на въпроса защо няма експертен дебат, а има прекалено много политическо говорене. А относно темата за противопоставянето между руски и интереси на Съединените щати на територията на България, то това е резултат според мен от наслагването на един тип политическа култура в България, на едни исторически обременености, възпроизвеждане на тези непрекъснати обременености в съзнанието на масовата публика, която се експлоатира по един или друг начин от въпросното правителство, което е на власт. Идеята обаче като най-голям проблем според мен е това липсата на формулиране на български национален интерес над партиен и над противопоставянето между великите сили, ако може да се говори за такова на наша територия. Просто ние не можем да дефинираме и не можем да формулираме национален интерес, който да бъде защитаван от политическата класа и политическия елит над чуждия интерес. Това е за мен голям проблем.
Да. А по този повод непременно трябва да ви попитам. Прави впечатление, че политическият живот у нас твърде често е проекция на чужди интереси, лансирани чрез български групи за лобиране. А както е добре известно, няма вечни интереси и по нашите земи те доста често се сменят. Кога българската политика ще бъде резултат от истински сблъсък и конкуренция на идеи, а не от лобиране за чужди интереси, според вас?
Сега, той въпрос е много по-сложен. В действителност...
Ние да се опитаме да му отговорим, пък колко е сложен.
В действителност просто България е една... Трябва да си го кажем, в крайна сметка България е една малка държава, бедна на природни ресурси, с сравнително неконкурентно способна икономика, и когато влиятелни субекти, които имат различни интереси помежду си, се сблъскат на тази територия с цел да реализират своите интереси, съответно естествено, че ще бъдат тяхната позиция ще бъде водеща в този спор. Така иначе, това е съдбата на малката държава. Трябва да го разберем. Въпросът с българската позиция обаче е да успеем до такава степен да лавираме между тези интереси, за да можем максимално ние да уплътняваме националния интерес, съобразявайки се с част от тези интереси. Значи трябва да ни бъде ясно на всички, че ние не можем да не се съобразяваме с външните интереси.
По едно, е да причина, се съобразяваш, едно е да се съобразяваш, защото... друго е изцяло да ги лансираш точно, чрез лобистките.
Аз точно това се опитах да кажа. Въпросът е ние да намираме баланса между интересите на великите сили и съответно да успяваме да реализираме доколкото можем нашия национален интерес. И защо трябва да се съобразяваме малко или много с не искам да звуча като национален нихилист в никакъв случай. Просто това е реалността, в крайна сметка ние трябва да изхождаме в нашия анализ именно от нея. Защото ние видяхме нашите западни съседи в лицето на Сърбия, когато не се съобразиха с интересите на другите сили, на великите сили, какво се случи с тях и какви нещастия са ги преследвали в цялата им история, именно благодарение на това самочувствие, че тяхната позиция е последна и суверенна и така нататък. Аз, разбира се, уважавам този подход и той може би е израз на някакво национално достоинство, но той не винаги носи национални ползи на съответната държава. Просто това е истината в нейния смисъл, от гледна точка на това, че твърде малки сме, че да влияем на всички процеси, и то на големите процеси, където вече големите сили имат интерес.
Да, но все пак България е част от Европейския съюз вече 5 години. Самото възприемане на себе си като малка държава, от която нищо не зависи, и никога това да не може да изразиш себе си националния интерес, дори в формата на обединението, в което членуваш, именно в момента Европейския съюз, то ние няма как по никой начин да успеем да защитим себе си като народ, като националност, като хора, които могат да се възпроизвеждат в държава, която има себе си пред другите. Тоест не може винаги една обяснителна парадигма, че ние сме малки, че от нас нищо не зависи, че икономиката ни е слаба. Да, така е, това е обективна реалност, но тя е резултат от нещо. И според мен тя е до голяма степен резултат от този начин на мислене, тъй като той се възпроизвежда постоянно върху поколенията. Те не могат да се преборят с този стереотип на мислене и нищо не следва от това. Друг е въпрос, че политическата класа малко или много формулирана или формирана от едни определени кръгове, не гони е национален интерес, но все пак, нали, трябва да има развитие, нали, вървим напред. Ако винаги гледаме назад и възприемаме себе си като хора, от които нищо не зависи,
нищо не
държава,
зависи, да, да.
От която нищо не зависи, дори член на Европейския съюз, то няма как да ни уважават.
Именно членството ни в Европейския съюз, между другото, е според мен е ключово и отговор до голяма степен на този въпрос. Именно ние като пълноправен член на Европейския съюз, съответно, ние имаме своето влияние върху процесите, които стават в Брюксел. Малко или много, ние имаме своето влияние. То ни е признато от другите 26 страни.
Да, те ни го признават, само че ние не искаме да се възползваме от него,
за съжаление. Именно тази позиция, която България изразява в Европейския съюз, е Европейския съюз като един голям субект, полюс в многополюсния свят. Ние именно чрез влиянието си върху процесите в Брюксел трябва да защитаваме и своите национални интереси. Това е ключ.
Само за момент ще ви прекъсна за кратка рекламна пауза и след това продължаваме отново студиото на Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 912 80. Звънете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем от дома, но ще превозим и ваш автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието. На телефон 02 912 80. Звънете, пристигаме за 3 минути.
93,9 FM.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Виж сега, твоята кола е толкова грозна, че когато минава по улицата, децата се разплакват.
А твоята кола е толкова бавна, че средната и скорост е с отрицателен знак.
О, а твоята е толкова малка, че в нея може да се побере само малкият принц и то, ако не е закусвал.
Така ли? А твоята от мото твое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от MotoPFO ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От MotoPFO е.
93,9 FM.
Аз съм доктор Бетина Бонева, управител на свинекомплекс. Работата не е лесна. Проблеми да. Амортизирана техника, остарели сгради. Имахме много идеи как да работи нашето стопанство. Подредихме ги в един бизнес план и кандидатствахме по програмата за развитие на селските райони. Одобриха ни и ето. Купихме нова техника, разширихме сградите, изградихме нови съоръжения. Ефектът за нас е по-добра производителност, по-високо качество и постигнати резултати.
Програмата за развитие на селските райони очаква вашите бизнес планове.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Йордан Василев, Димитър Ганев, Диляна Евтимова, Христо Кацаров. Диляна Евтимова, прекъснахме за рекламната пауза.
Да, слушаме. Точно. Ставаше въпрос за представянето на българските интереси на ниво Европейски съюз. Исках да спомена, че всъщност пиара на България на национално ниво въобще според мен лично не е развит, имайки преди факта, че в Брюксел смятам, ако не се лъжи, има трима лобисти, които лобират двама за София, един за Пловдив, другите градове въобще не са представени. Какво остава пък като някаква национална кауза да се развие и да се представят интересите на България на европейско ниво? Да, вярно, имаме депутати, които до определена степен защитават интересите, но тази функция на лобистите би трябвало да бъде много силно застъпана, имайки предвид самата структура на Европейския парламент и неговото функциониране и самия начин, по който се предполага, че се развива законодателството там.
Може би, ами, какво... да помогне с лобирането.
Да, в България покри този случай Хохегер, лобирането стана мръсна дума. Отново нещо прекалихме. Но, знаете ли, самия факт, че фолклора народния роди, ние сме единствената държава, в която нарекаха нашите европейски представители yes-мени, и за да покажа колко можем да разчитам на официалните наши лобисти в Европейския съюз. Ние търсим такива като Хохегер, защото не можем да разчитаме на нашите.
Ма всъщност това е... Този аспект на проблема е по-скоро идеологически. И той се състои в това, че за разлика от западните общества, ние възприемаме националната идея, тя свършва с границите,
да, на територията. Да, на Калотина.
Тя свършва или с България на три морета, или с България на три ръки.
Да.
И в,
и по-често напоследък е на три ръки.
На три ръки. Тоест, тя не се осмисля през ценностите за личността, за добруването на общността, през доминацията на културните ценности, а се стига до военна мощ и победи. И когато загубиш войната, съответно самочувствието ти става на...
Да.
Само, че всичко това не е... Да съгласим, че всичко това не е от днес. Това е част от нашата политическа култура, която се възпроизвежда години, бих казал, векове наред. Само да се
Христо
припомним...
Христо Кацаров преди малко каза поколения наред.
Разбира се, само да припомним от един от минал период, преди 89-та година, нашето име какво е? Ние сме 16-та република на Съветския съюз. Най-верният съюзник на Съветския съюз. Тоест, това е един възпроизвеждащ се модел. Аз не казвам, че е неуспешен или че е глупав и че той трябва да се промени. Не, той има своите позитиви, има своите негативи. Това е нашия
модел.
Но
във всички случаи модела, в който...
Не е западния модел.
Да.
Не е западния модел, да.
Точно това. Не е модела, към който се стремим. Не е модела, който защитава изцяло, до край и съзнателно национални интереси. Но как искаме да ги защитаваме, след като ние нямаме национална кауза, ние нямаме доктрина за националната, като се започне националната сигурност, националните приоритети и така нататък.
Енергоспестяване, енергоефективност.
Да. Аз се надявам, че някой от президентите ни ще се сети, че трябва да се тръгне от там. Национална доктрина да се изработи. Много е важно да имаме национална доктрина и поради още една причина. Преди малко Йордан Василев каза, че въпреки всичко икономиката и излизането от икономическата криза е най-важният елемент от това, което искаме да се случва с нашата страна. България търси 2 милиарда лева от международните пазари. Така е най-кратко заглавена вчерашната новина, че Министерският съвет е упълномощил вицепремиера Симеон Дянков да предприеме необходимите действия за подготовка на емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари. Какво означава, че Министерският съвет реши да емитира книжа в размер на до 2 милиарда лева и какво следва от това?
Означава със сигурност демаскиране на цялата концепция на това 3 години и половина управление, в което трябваше силната ръка да успее да сложи в ред икономиката, да се пребори с престъпността и да стимулира растежа и благоденствието на това общество. Това е сигурен знак, че след като сте изхарчили между 5 и 9 милиарда вече, нали, т.е. там цифрите не могат да бъдат хванати със сигурност, но независимо от това, това е огромна сума, не сте успели да генерирате достатъчно, да можете да платите това. Т.е. сметката със сигурност е на минус.
Да.
Чисто икономически,
да. И цената на този заем, който се подготвя, ще бъде изключително тежка за цялото общество и за въобще за развитието на България в следващите минимум 5-7 години.
Аз имам една бележка обаче с това. Не спасяваме ли пък Сребърния фонд? Защото самия факт, че...
Не са вързани.
Не, иначе ще да се вземат тези пари веднага от Сребърния фонд.
Иначе може би трябва да стигнем до някакъв тотален разпад, за да можем да тръгнем да се отласнем. Да. Тоест казват някой, че трябва да се стигне до дъното,
да се отласнеш. За да се отласнеш.
Да, но впрочем, още не е сигурно дали няма да се ползва процент, около 30% от Сребърния фонд за покриване на външния дълг, на падежа по външния дълг от 2013 година. Така че емитирането на дълг в този момент, това е отражение на бюджетната реалност в България. Каквото и да си говорим, ясно е, че трябва да платим едни пари и бюджетът не разполага с тях. Дали ще ги...
И че дупката е на лице вече.
Дупката е ясно, че е на лице, тя не е от сега. Идеята е, че дали ще ги вземем, както казахме, от Сребърния фонд някакъв процент от тях или ще емитираме на капиталовите пазари, вече беше въпрос на инструмент. От тук нататък имаме някаква яснота, че гоним някакъв дълг на външни капиталови пазари. Вече важно е на каква лихва ще го вземем.
Димитър Ганев.
Отбелязаха преди мене дискутантите. В крайна сметка, да. Ако трябва да го формулираме с едно изречение, сметката не излиза.
И
трябва...
Сметката?
Не излиза.
А, не излиза.
Сметката не
Аз
излиза.
Аз чух, че сметката ни излиза.
Не, сметката не излиза. Трябва да имаме предвид все пак, че на 15 януари трябва да платим 1 милиард 300 милиона.
А ние парите трябва да ги имаме много преди 15
януари. Да, трябва да просто да платим
този платеж. Дори само заради това, защото новогодишните празници в западните страни ги празнуват малко по-дълго, значи ние трябва още края на тая година парите да сме ги надиплили и само да сме готови да ги подадем.
Но аз искам да изляза за малко от икономически аспект на проблема и да се опитам да хвърля един политически поглед върху него. Mm-hmm. В крайна сметка, така, основната теза на господин Борисов, нали, неговите цели бяха и неговата риторика така в последните две години и половина, ние сме в криза, но за сметка на това, нали, живеем лошо и това нещо ще го изгладуваме, но за сметка на това няма да задължаваме нашите деца с дългове и строим магистрали. Това беше програмата, с която до голяма степен господин Борисов искаше да излезе на редовните парламентарни избори през 2013 година. Важното в случая, според мен, е, че сериозна част от неговата комуникационна стратегия на господин Борисов да обяснява, че той държава финансовото положение, докато всички други държави са взимали дългове допълнително, за да удържат своето положение, а той не го е направил и е запазил финансова стабилност, според мен вече издиша. Тоест, ако ще се отиде с нещо на парламентарните избори, то това са магистралите. И дано наистина те да станат, за да и тази комуникационна стратегия, поне тази комуникационна стратегия да продължи да действа.
И всички маски паднаха. Последните разстрели по улиците и бомбените атентати са доказателство за това, че стратегията за пречупване на гръбнака на престъпността въобще не действа. И всъщност има нещо много по-притеснително. Ако се вгледате в профила на хората, които загиват по този начин, ще видите, че те не са откриими контингента. Или ако са в...
Но по стара традиция в първото съобщение винаги присъства винаги,
да,
те криминално са... проявен.
Да, той може и да е за паркиране неправилно.
Да.
Но това няма значение. Въпросът е, че говорим за хора, които в някаква степен са от бизнеса. Т.е. става дума за преразпределение дори на чистия бизнес. Това, което каза колегата Ганев, абсолютно споделям. Теорията, с която трябваше да успеем да запазим публичните разходи, така че те да не надвишават нивата, от които с приснах се обясняваше как западните страни били злоупотребили с публичните си разходи.
И трябва да се учат
се оказа,
какви
че
заплати
не е
да взимат.
Тоест, да. На третата година цялото легендиране на този тип политика всъщност падна като маски.
Димитър Ганев.
В заключение, ако мога само буквално две изречения, значи това е резултата от липсата и неправенето на реформи в последните две години и половина.
Да.
Просто дойде сметката, защото ние поддържахме в времена на криза една нереформирана система, която беше изключително разходоемка и ние продължавахме да наливаме пари в една неефективна администрация, в едно неефективно здравеопазване, което непрекъснато произвеждаше малък продукт на фона на тези пари, които имахме, и ние просто дойдоха ни сметката и ние трябва да платим.
Това интересното беше, че в тези три години и обществото знаеше и сякаш нямаше да реагира чак толкова остро, ако бяха започнали реформите. И Брюксел, на когото винаги се позоваваме, ни казваше, че трябва да правим реформите. И само като че ли страха на управляващите беше този, който спираше тези реформи. Какво ще се случи обаче от тук нататък, когато сметката е дошла и когато вече навлизаме в предизборна година?
Смисъл, това е ясно, че до края на мандата няма да има реформа.
Нали, така?
Дори официално някак си се абдикира от реформите с последното назначаване в Министерството на здравеопазването. Официално казаха, че няма да правят реформа. Но това, което е ясно, че реформи трябва да се направят.
Да.
Тоест, те са абсолютно неизбежни.
Рано или късно се трябва да ги направят. Но сега започваме на по-висока сметка да ги плащаме тези реформи.
Въпросът е, че ние спусахме един, бих казал, златен шанс, защото след парламентарните избори, огромно обществено доверие, обществото, тъй като сме в криза, можеше да приеме тези реформи. Имахме 4 милиарда и половина фискален резерв, който можехме да кажем, да, ще се стегнем коланите, но тук правим реформа, там правим реформа.
И с тези пари, които бяха в резерва, трябваше да правим реформи, а не да ги изяждаме в други в други сектори, тогава, защото една голяма част от тях пак сме си ги изяли ние.
И дори ако тогава бяхме взели...
Ние не сме участвали, участваха някои.
Да, не, някой
дори,
от нас.
Дори тогава да бяхме взели тези 2 милиарда, аз лично бих ги оправдал, защото
да, правят
се реформи, те са неизбежни.
Така е, така е.
Да, аз съм скептичен по отношение на общественото мнение и неговата възможност да приема реформи. Друг е въпросът дали
не,
това е целесообразно.
Не, не говорим 2009 година, когато
дори 2009
всичко
година.
Беше на вълната на голямото народно задоволство от това, че, от това че политическата
че
сила,
работа. Реформа
че
значи
политическата сила, която обичаме, харесваме и избираме, прави реформи.
Аз лично съм скептичен.
Аз не си спомням да е било заради реформата, беше заради концепцията за силната ръка. Това беше основата на идеята.
И
сега покрай нея се въртяха и думите,
ще търсим,
думите
ще търсим справедливост.
Да, да.
И реформите бяха обявени. В интерес на истината бяха обявени.
Това бяха част от някаква обща концепция.
Точно така.
Философията, т.е. лозунга, не лозунга...
Ще пречупим гръбнака на престъпността, ще търсим възмездие на тия деца крали.
Да, и виновните ще,
и виновните ще бъдат наказани.
Да установиме, че авторитарната държава след 3 години и половина, която държавата се превърне в авторитарна, защото тя в момента притежава всички белези на авторитаризъм, работи много по-зле държавата, която има свобода на гражданите, когато са спазвани правата на гражданите.
Защото при спазването на правата се спазват и правилата.
Точно така, те стават общовалидни.
Точно така, и не отменна част от нашия живот.
В другия случай ние забелязваме, че в събота банките може да работят изведнъж.
Изведнъж, да. Само защото
някакъв,
един човек го е казал.
Такъв модерен феодализъм, който за мен изключва още логиката на правовост в държавата, т.е. унищожаване на цялата концепция на институциите на демокрацията.
И все пак нещо позитивно, ако може за финал, тъй като ние се, така се получи предаденето. Това е дневния ред на обществото, ние не го правим, ние просто го коментираме. Идеята е, че ако можем да търсим светлина в тунела, бързото общество добре знае и практиката показва, дано и при нас е така, по-добре от международните капиталови пазари да се вземе заем, отколкото да дойде Международния валутен фонд.
Аз имам съмнение, че ще успеем да получим този
заем. А най-страшно е, ако вземем от капиталовите пазари и накрая дойде и фонда.
А за това търся позитивното.
Да.
И се надявам с този заем.
Радвам се,
да
че с позитивизма на Христо Кацаро ще завършим днешното предаване. Благодаря ви за вашето участие в обзора на деня. Пожелавам ви хубава вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден. Днес, четвъртък, 5 април 2012 година. От екипа на Радио К2, Светлана Смолева, Деница Гацинска, Асен Младенов и от мен, Клара Маринова, ви пожелавам една много хубава вечер. Повече усмивки, имайте оптимизма, с който Христо Кацаров завърши нашето предаване. Повече усмивки, повече любов и късмет.